galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaaneysa washington.
waa xad bisha maarso ee sanadka 2021-kana waa 7. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeenna internetka ee v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadbihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah faarax maxamed cali,
balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
tobannaan kun oo qof ayaa axadda maanta ah isugu soo baxay Myanmar, tani oo ah maalin ka mid a maalmaha la qabtay bannaanbixii ugu weynaa ee lagaga soo horjeedo afgembigii bishii hore, xilli ciidamada amnigu ee habeenkii xalay magaalada Yangoon ku weerareen hogaamiyaasha ololaha iyo kuwa mucaaradka. bilayiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambooyinka mudaaharaadayaasha looga argagixiyo waxay ku tuureen magaalada Laashiyo ee gobolka waqooyiga ee Shan, sida uu muujiyey muuqaal toos ah oo lagu baahiyey Facebook. qof goob jooga ah ayaa sheegay in biliisku ay fureen rasaas si ay u kala eryaan dabadbax ka socday magaalada taariikhiga ah ee Bagaan, laakiin ma cadda inay adeegsadeen rasaasta cinjirka ah ama rasaasta noolnool. ma jiro wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay rabshadaha. dabadbaxyada ka socda magaalooyin kale oo dhowr ah ayaa ahaa kuwa nabdoon. bannaanbaxa ugu weyn ayaa ka dhacay magaalada labaad ee Myanmar ee Mandalay, halkaasi oo dhaqdhaqaaqayaashu ay sameeyeen mudaharaad fadhi ah kadib 2 daqiiqo oo aamusnaan ah oo lagu maamuusiyey dadka ay dileen ciidamada biliiska iyo kuwa militariga. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen dad ka badan 50 qof si ay u joojiyaan bannaanbaxyada iyo weerarada maalinlaha ah ee ka dhacayay dalkaasi ku yaala koonfur bari Eeshiya tan iyo 1-dii bishii Februari, xilligaasi oo ay militarigu afgembiyeen hogaamiyihii la doortay ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee dagaalka ka wada Yemen ayaa xadda maanta ah sheegay in ay burburiyeen 8 diyaaradood oo hubaysan oo ay soo gantay kooxda Xuutiyiinta ee taageerada ka hesha Iiraan, waxaana ku jiray 3 lagu tuuray dhanka Sacuudi Arabiya, sidaasina waxa baahiyey telefishinka dowladda. isbahaysigu ma uusan cayimin goobaha ku yaalla Sacuudiga ee la bartilmaameedsaday. sabtidii isbahaysigu wuxuu sheegay in 24 saac gudahood uu ku qabtay ilaa 7 diyaaradood oo beegsanayay Khamiis Mushayd iyo mid loo waday Jazaan. labadan magaalo ayaa waxay ku yaallaan koonfurta Sacuudi Arabiya. Xuutiyiinta oo dagaala kula jiray isbahaysiga tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2015-kii, xilligaasi oo ciidamada isbahaysigu ay soo farageliyeen dagaalka sokeeye ee dalka Yemen, ayaa dhowaan kordhiyey weerarada gantaalaha ah ee ay ku duqayaan xuduudda, iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay ku weeraraan dhulka Sacuudiga. dagaalka ayaa sidoo kale ku sii xoogaystay gudaha Yemen, gaar ahaanna gobollada Macrib iyo Ticis. telefishinada ayaa soo xiganaya isbahaysiga oo ku macneeyey kororka weerarada Xuutiyiinta inay sabab u tahay guulaha uu isbahaysigu ka soo hooyay gobolka Macrib, iyo sidoo kale waxay isbahaysigu ku tilmaameen fasiraadda cadaawadeed ee kooxda Xuutiyiinta ay ku fasirtay go'aankii maamulka cusub ee Maraykanku uu bishii Februari liiska ururada argagixisada kaga saaray Xuutiyiinta. Maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa xoojiyey dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo khilaafka oo inta badan gobolka looga arko dagaal dadban oo u dhexeeya dalalka aadka u loolama ee Sacuudi Arabiya iyo Iiraan. ugu dambeyntiina, Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanka ayaa toddobaadkan samayn doona dhoolatuskooda militari ee xilliga guga, laakiin sida ay xadda maanta ah shaacisay Siyool, tababarkan wadajirka ah ayaa ka yaraan doona habkii uu ahaan jiray sababo la xiriira cudurka COVID-19. ciidamada xulafada ayaa isniinta bilaabi doona 9 maalmood oo tababar xagga hogaanka oo dhanka aaladda kombyuutarka ah. taliska ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sidaasi ku sheegay bayaan ay soo saareen. layliyada ayaa waxaan ku jiri doonin tababaro bannaanka lagu qabto, taasi oo la qaban jiray sanadka oo dhan, waxaana la yarayn doonaa tirada ciidamada iyo qalabkooda sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Yonhap. layliyadan wadajirka ah ayaa waxaa si dhow ula socda Kuuriyada Waqooyi oo ugu yeerta u diyaargarow dagaal. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
dhegaystayaal v o du waxa ay ku jirtaa xaalad degdeg ah oo la xidhiidha xanuunka koronavirus ee ka dilaacay dalka maraykanka. sidaasi awgeed idaacaddu waxa aanu idinku tala galnay barnaamijyo hore loo sii duubay, kaas oo ay ku jiraan warbixinno iyo barnaamijyo aad hore u dhegaysateen.
qodobada aad ku maqli doontaan haddaba idaacaddeennan waxaa ka mid a barnaamijyadii barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, dhaqanka iyo hiddaha, waraysiyo, heeso iyo warbixinno kale.
aan ku bilowna dhegaystayaal, masiibooyinka dabiiciga ah, nabadgelyo xumida, xanuunada faafa iyo hoosu dhaca dhaqaalaha adduunku waa caqabadaha ugu waaweyn ee soo food saara shirkadaha adduunimaadyada iyo isu socodka safarada dunida ee xagga cirka. haddaba sidee ayuu xanuunka COVID-19 ee iminka caalamka kaga qaylisiiyey u saameeyey shirkadaha diyaaradaha adduunka, gaar ahaana afrika? axmed maxamed muuse fawsi waxa uu ku takhasusay maamulka iyo badbaadada duulimaadyada hawada magaalada London ayuu ku sugan yahay oo uu khadka telefoonka igu waramay.
cabdixaafidood, mahadsan tahay. hadday eegno riboot ay soo saareen hay-adda socdaalka adduunka ee loo yaqaano IATA, waxay ku saadaariyeen riboot ay soo saareen 20th February ee sanadkan in uu basinjirka diyaaradaha ku safra cirka ay hoos u dhici doonaan 4.7%, taasoo oo sababi doonta saare dan $30 billion. xaaladaasay ku tilmaameen xaaladda koowaad ama scenario one. haddaba ribootkaasi wuxuu isbedelay markii ribootkii hore ee scenario wuxuu ku eekaa in xanuunku intuu ku eeg yahay waddanka shiinaha oo keliya. markii ay xanuunku u fiday waddamada kale, ayaa haddana 3 March ay soo saareen riboot kale oo scenario 2 ah, taasoo ka dhigaysa hoosu dhaca basinjirska diyaaraduhu inuu noqon doono 19%, taasoo ka dhigan 1.13 billion inay ku keeni doonto diyaaradaha adduunka.
inta aynu ognahay marka axmedow, masiibooyinka noocan oo kale ah ee dabiiciga ah, imisa jeer ayay dhaceen oo saameyn weyn ay ku yeesheen shirkadaha diyaaradaha adduunka?
cabdixaafid, masiibooyinka haddii la eegno 20 sanadood ee u dambeeyey, waxaa ugu horreeyey masiibadii weerarkii lagu qaaday World Trade Centerka 2001, taasoo diyaaradaha ku keentay caalamka ku keentay $40 billion. waxaa u badnaadeen diyaaradaha Maraykanka. hadda sanadkii 2003 ayaa iyadana waxaa dhacay hargabkii Saaris la odhan jiray, taasoo isaguna sababay $7 billion diyaaradaha adduunka. waxaa iyadana 2008 hoos u dhacay dhaqaalaha adduunka, kaas oo isaguna khasaare soo gaarsiiyey diyaaradaha adduunka $8 billion. 2010 ayaa iyadana waxaa dhacay volcanic ash kii Iceland ka dhacay oo hakiyey diyaaradihii Europe iyo North America iyo Europe dhexdeeda, taasoo iyadana 7 cisho ee boodada xidhnaayeen, sababayna $7 billion Maraykanka.
waa tahay saameyntu axmedo kume eko kaliya diyaaradaha la raacayo, waxaa jira iyaguna madaaradii ayaa jira, waxaa jira ruudadkii ama dariiqadii ay diyaaraduhu raacayeen. sidee ayay diyaaraduhu u kiraystaan madaarada iyo ruudadkan ay raacaan?
horta cabdixaafid, eerboodadu waxay ku kala duwan yihiin levelkooda. ayaata waxay u qaybisay 3 level bay u qaybisaa eerboodada adduunka: level 1 and 2 iyo level 3. level 1 iyo 2 uma baahna waxa loo yaqaano slot allocation ama slot inay siiyaan diyaaradaha oo waqtigay doonaan bay diyaarintay karaan, maadaama aanay mashquul lahayn. laakiin eerboodada ay ka mid yihiin London iyo Paris ama London Heathrow Airport, waxa dee ka dega 500,000 oo diyaaradood sanadkii, intaasoo u dhigan 180 million oo dad ah. London Heathrow waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay 100% over capacity. sida aawadeed diyaaradaha way ku adag tahay, laakiin diyaaraduhu waxay soo codsadaan waxaa loo yaqaano slot, oo ah halkii marba fariisi iyo kicitaan, taasoo haddana lacagtoodana ku kala duwan tahay waqtiga diyaaradda soo fadhiisana si waqtiga ka cabiso. hadday diyaaradda soo fadhiisanayso early morning, $15 million Maraykanka weyaan. afternoon hadday tahay diyaaraddu waa $10 million oo hoos buu sii dhacaya. evening markay tahayna waa $5 million. marka waa slot bay iibsanayaan. slotkana waa beer fariisitaan iyo fiitaan departure and take off.
waa tahay waxaa jira sidaad ku daabacday warbaahinta xeer la yidhaahdo duul ama lumi oo sumadiisu tahay 80/20 xeerkaas bal wax nooga sheeg.
Xeerkaasi waxa weeyaan maadaama ay eerboodadu sida hydro airports ay kasoo qaadsaalo soo qaadan oo kale waxay soo abraay gareeyaan ama soo codsadaan diyaaraduhu islaskan hore soo sheegnay. Xeerkaasi waxa weeyaan waqti mucayana oo ay fariisanayso diyaaradu. Marka diyaaradu haday intaasoo isad ama 20 xaysato waa in ay isticmaashaa sharcigana wuxuu dhigayaa haddii aanad isticmaalin 80% islaki aad qaadatay ama aad gudsatay intii aanan isticmaalin waa lagaa qaadaya dibbaa lagaala noqonaya dabadeedna waxaa loo gudbinaya ama la siinaya oo loo soo bandhigaya diyaaradaha kale inay iibsadaan. Slotsku waa qaali oo waxa weeye waxyaabaha ugu muhiimsan diyaaradaha waa slotska marka laga yimaado diyaaradaha ay haystaan maadaama uu xarakadiyo aan kugu tusaale fican oo noqon karta hal slot baa la kala siistay diyaaradda Cumaan iyo KLM Air France ay kala siisteen 80 million. Marka slotskaas haddii aan la isticmaalin sharcigana wuxuu dhigayaa isticmaal ama lumi 80% haddaan isticmaalina waa lagaala noqonaya.
Waa tahay marka iminka dowladaha shirkadaha waaweyn ee diyaaradaha leh ee qaniga ah waxa u suurtagalaysa inay kaabaan diyaaradahooda dhaqaalaha ka luma. Marka aynu eegno Afrika oo laga yaabo diyaarado badan ba inaanay lahayn dowladahooduna iska dhinaca dhaqaalaha uu liito inkastoo ay Afrika tahay dee qaarad nimca fadhida haddana baahi la darisa, marka sidee bay dowladuhu shirkadahooda ay u kaabi karaan?
Abdixaafimarka hore ka bilowno sida Yurub dhexdeeda imika waxaa duuli jiray diyaarado marnaan ku duulayay ama baasinjar yar ku duulayay kuwaasoo loo yaqaano Godflight-ku dhibaato weyn buu ku hayay, caqabad labaad buu ku hayay marka laga yimaado coronavirus-ka iyo salaadadii la joojiyey wadamadii socdaalka laga joojiyey dhaqaa maadaama ay isticmaalayeen shidaal badan oo ay isticmaalayeen qarshaadkii eerboodada kaga baxayay diyaaraduhu marnaan ku duulayeen si ay u ilaashadaan islabka inaanu laga qaadin oo sharcigan isticmaal ama lumi ay u dabaqaan ayay diyaaradii ku kaliftay inay iska socdaan iyagoo maran. Marka xoghayaha wasaaradda gaadiidka ee UK Grant Shapps ayaa European Commission ka u qoray in la hakiyo oo waqtigan uu cudurkani socdo sharcigaas dib loo dhigo oo dib loo yaro riixo oo relaxation loo sameeyo diyaaradaha. Taas waxa ay markaa sababisaa marka hadduli inkastoo aanay weli waxba kasoo bixin ay ku ballanqaaday madaxa European Commission ay ku ballanqaaday in ay usoo bandhigi doonto European Parliament-ka si loo hakad loo geliyo. Haddaynu markaa eegno dhinaca wadamada Afrikaanka ama dhaqaalahoodu yaryahay waxay samayn karaan maadaama meelo badan laga mamnuuco laga joojiyo socdaalka la joojiyo aanay tegi karin madhaana aanay ku duuli karin inay tireeyaan slotskooda diyaaraduhu way kala karaystaan waqtila ku kala saxeexdaan inay ka karaystaan slotska markay u baahdaan dib ugala soo noqon karaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Muuse Fawzi oo ku takhasusay maamulka iyo badbaadada duulimaadyada hawada magaalada London, asagoo ku sugan ayuuna khadka taleefoonka wuxuu ugu waramay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
imikana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Sahra Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay oo inala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda ee toddobaadkan. Isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa uu halboolo u yahay xarunta lagu dabibo inta badan dadka uu soo rito xanuunka COVID-19-ka. Dad badan ayaa dhintay toddobaadyadii lasoo dhaafay sababo la xiriira xanuunka COVID-19-ka iyo iyada oo qalab ama oksijiin la'aan meelaha qaarkood ay dadka bukaanada ah eheladooda ay iyagu ka cabanayaan inaysan jirin. haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda ku gadaaman isbitaalka Martini, waxa aan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan fursadda u siinay agaasimaha guud ee isbitaalkaasi Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin, islamarkaasina si gaar ah ula tacaalaya amaba madax u ah tiimka ayagu ku howlan xanuunka COVID-19-ka. Bal soo dhowo Dottore, adigii dhegeystayaalba khadka ayaad ku jirtaan. Haddaan bal ku weydiiyo ugu horreyntii barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha, dadweyne ayuu dabcan u furnaan doonaa oo su-aalona ku weydiin doonaa iyagana, balse haddaan aniga ku hormaro xaaladda xanuunka COVID-19-ka xilligan ee isbitaalka, maxaad nooga sheegi kartaa?
Aad iyo aad umahadsantahay adiga iyo baada v o a. Hadda waxaan ku suganahay igala hadlaysaa isbitaalka Martini oo ah xarunta hadda ugu weyn ee lagula tacaala xanuunka COVID-19. Waxaa isbitaalku u qaabilaa bukaanada xanuunka qaba ee insurita u baahan situation, gaar ahaan kuwa xanuunkooda daran yahay oo safiirka ah iyo kuwa xaalad adag ku jira oo critical cases-ka ah. Isbitaalka Martini hadda awooddiisa ama capacity-giisa waa 150 sariir oo ay 20 sariir oo kamid loo diyaariyay inay ahaadaan ICU oo ah dadka criticalka oo xaaladoodu aad u daran tahay. Hadda isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo isbitaalka dowladdu ay mar kale u adkeysay ee Summit ka qaabilayna bukaanaha critical ah oo imaanaya mar walbana ambalaasta ayaa socota xilli kasta. Waxaa ku jira isbitaalka shaqaale, dhakhaatiir kalkaaliyaal, dhakhaatiir takhasus leh oo maxaa la yidhaahdaa oo ku takhasusay cudurada faafa iyo intermedicine-ka, iyo kalkaaliyaal iyagana ku tababaran COVID-19 oo shaqadaasi idinka ugu jiro. Xaaladda isbitaalku way degan tahay caawa marka loo barbar dhigo habeenadii lasoo dhaafay xaaladaad xanuun badan lasoo maray oo bukaano aad u culus iyo culays ku jira oxygen yaraanta iyo agabka qaarkood oo aada maxaa la ciriiri u ahaa. Laakiin hadda alxamdulilah xaaladeenu waa stable. Dadka criticalka ICU ku jira waa 7 ruux, dad kaloo ayagana safiir ah way jiraan. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inta hadda aan hayno inaan aad iyo aad u maarayn karno.
Waa tahay waayahay. Waxaa jirta in dad badan ay ka cabanayaan in ehelkooda ay ku dhinteen isbitaalka iyadoo uusan jirin qalab. Waxaan ku maqashiin doonaa dadkaasi qaarkood. Waxaa jira dad fariimo ii soo qoray oo hadda xata tacsi u taala wiil ka mida dadkii nala soo xiriiray, oon ku akhrin doono fariintiisa asna. Maxaa ugu wacan in dadka badi isbitaalka la keenayo ay xanuunka u geeriyoonayaan? Sababtu maxay tahay?
Walaal, hadda dad badan ayaa isbitaalka ku geeriyooday, waa arrin waana xaqiiqo. Maxaa la yidhaahdaa, waana xanuunkan weydkan hadda firkado duwan yahay weydka hore. Laba arrin oo dadka positiveka noqda ee u baahan isbitaalka waxay ka tira badan yihiin dadkii hore. Hospitalization rate waxa loo aad ayay u badan yihiin, sidoo kale dhimashadana aad ay u badan tahay. Laakiin haddii aan su-aashaada saxo, dadka badi isbitaalka la keenay ma dhintaan, laakiin dad badan ayaa ku dhintay. Dadka badi isbitaalka la keena dad badbaada oo maxaa yidhaahda recovery rate-keena aada ayuu u badan yahay. Ratio-keena waa 70% dadku inay badbaadaan, laakiin dhimashada badan ee isbitaalka waa dhimasho aada u badan. Maxaala aadna u xanuun badan laaoo idinma karaya. Waxaan sameynay wax la yidhaahdo mortality audit oo ah in la baaro ama la hubiyo sababta badanaa keenta geerida. Waxaan jecelahaana fursadan ka faa'iideysanaa dadka badankood sababta oo dhintaan waxa weeye inta badan waxaa lagu hayaa guryaha ama isbitaalo gaar loo leeyahay. Waxaa marka la keenaa isbitaalka Martini iyagoo xaalad aada u adag ku jira, levelkooda oxygen uu ka hooseeya 20, mararka qaarkood 30, iyaga oo organ damage uu horey usoo dhacay, festilef ah, koomo ku jiro ama subconscious ah, maxaa la dhahay, u baahan dadaal aada u fog badan. Survival jamska waan jamska ay ku badbaadayo intii uu aada yar yahay. Waxaa waaye dadku waxay Martini imaadaan marka ay gaaraan heer quus ah, option kalena aysan haysanin, oo ay isleeyihiin qofkii laba jeerad waa dhimanayaayo Martini halgii. Go-aan baan qaaday ninka isbitaal ahaan albaabkeen inaan u furno qof walba xaalad kastuu ku jiro, situationkuu ku jiro, haddii xataa emergency-ga markii saas loo keen uu geeriyo inaan qaadano, maadaama uu yahay public. Halka isbitaalada magaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwo badan ay bukaanada albaabka ka celiyeen ama iyagoo xaalad garaada ku jira soo diraan.
Waa tahay dhegeysta ayaa khadka ku jirto. Sahra ayaa la yiraahdaa, Muqdisho nagala soo xiriirtay. COVID-19-ka ehelkeeda qaar ayuu ku dhacay, dariskeeda qaar ayaa u dhintay. Marka Sahra, soo dhowo bal faahfaahinta nala wadaag.
Waa mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed, adigii baahda v o a-da iyo doktorka ومعصوم تاعي حقيقة كرتوا إني جدا عاصمة مقدشة كرتوا لما شاهد صريح أما بس كتب على كوفيد 19 كأد صريح حقيقة إيه الكي متكم ده أي أقول على كوفيد 19 ك وحالله الله غصو الشيء إني بوصتي أوهاي أوهاي وبتالله كل يوم قال ده عاصمة مقدشة معها مسين مركان جينا وحيدين بوسط سوايك كبدنا وحيدين مرتيني جيا مرتيني وان كلا عبسنا وبقدن عنك قبنا أوجت أو هاي إني سن إهل كين متشيلين أو عن أركيلين يصدرك أكسجين عن لو لا شيء تي مستوى بينه عن كلا ربني على شيء أجن بيسن وحاجتي أدر بريسكينا إني وقبع الكوفيد 19 كبدنا نقص كوفيدك مولا بنتي وأقدر الله جرتو إني جيد ذا شيء بس أكسجين لعنة كجستا بكال كمرتيني أما جودهان مجال ذا مقدشو زين كوي اللي كرنا دام عنا شعب كسوماليات كنو بيها دار كسومالية
واتهاي أكسجين سدى لغوه اللي كرأي كوي دين سا لغستها سي سدى بعد وحوغة بدل كرتين حالة دان عكران نف أي جو يسوي وحلا سوء علين كرامها أي وحلا هي الكرامين نبا ندذا لي أباها أنت إنك استوى قدر أجرتو محا أنت سكبضنا ري مرتين وقدر إنسان إن أنا بكون هذا الباب هذا كفر إنسان بس
والله الأب أم أصلا هي أصلا حن أب وحنا هاي درا إنسان هنا إن مجاله مش يدك بدن أي قبان ولا بدن أمفوبيا أو أهل المستشفى كلهم من يخدي الإمامة أنا جا أنتي تبست إيتات إن أنت إلقت هاي وحن أني سنة يوم أبي أبي دجالي نتكلم على أشتكي في البابليك أح بدينه وفينه وليس كأكسجين كي يجتمع معها أشتكي كأنه وحقك أيضا أوكلية وحن وكجرا شفت كأكسجين كمجال الأوضة أنا جا وشدي أكسجين كإلقة تلقي إنه أنت أكسجين بليسو بكانه وكجرا فيسو sida kan kan dadka kala wadaamiyo qadarka ilaahay oo bisniisii shaqeynayeen oo xilad ayaa ku timid waxay kaliya u shaqeynayeen dhowr fariirad oo bukaanada ay sii ku jirayeen waxaan ku qasbanay inaan ka sii iibino magaalada oo warshadaha soo saara oksijiinka oo aad markii xaaladan inaatay sicir barar shoodlaan inflation ku riday iyadana waxaa dhacaysay in mararka qaarkood ay xiladeeyaan oo ay xilad ku timid dadka oo gabaabsan noqday xaaladaha oksijiinka marka waxa hadda alxamdulillah caawin inna hadda xalay waxaan ka baxnay culayskaas waxaan ay warshaduhu supply gareenayaan si joogto ah waxaan saacad kasta u soo qaadanaa cylinders waxaan isbitaalka hadda leeyahay kayd oxygen waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan la soo maray xaaladii la soo maray oo kale dadka waxa waa yani fursad ay haystaan ayaa ah xil in xilli hore isbitaalka imaadaan midda kale oo aan jecelahay inaan halkan uga faa'iideysto waxa waayo dadka isbitaalka waxa aad iyo aad macbuuxuma uga bishiyay dad aan badanaa dan badan kala helin dhibaatada annaga aan ku jirno oo yacni ka istaagalay dhibaatada magaalada ku jirto isbitaalka markii howlahan bilaabanayso soo aafaday sariir kaliya waxaan ka dhignay ilaa 150 sariir qofka markii imaaday waxaan dhigay dhayn oo 150 sariir oo kale ku diyaarinay waxaan sameeyay jirnay olayaal qalin oo ku yool lacag la'aan ah sidaa shirkadda ayaa bulshada u heynay laakiin ayaan dadka waxaan u dhacday dadka oo ajendayaal kale ama tool ay isticmaalaan isbitaalka inay wax u isticmaalaan wax isbitaalka laga sheegay oo ah dhimashada badan ayuu erintii dhimasho jirta ma aha intooda badan xaqiiqo waxaa jirto ka badbaad fara badan ayaa arintii ku jiro marka arinta oxygen oo ugu daran oo ah dhigka ugu weyn ee jira waxaan jirdi isugu deynay inaan xalino hormuud ayaan u mahadcelinaya oo ka qayb qaatay gurmadkan iyo sidoo kale muslimiin Soomaaliyeed iyo qurbajoog oo aan dhahno contract heshiis la galay warshadaha kari oxygen keena hadii oxygen la helo badbaado aad u badanaanaysa
ma jirta isbitaalka sida ay noo sheegeen dad ehelkooda ay ku dhinteen in isbitaalka Martini xataa meelaha oksijiinka laga soo qaato maadaama dhaqaale badan looga yeesho xajmiga dadka ay ka tirabateen awoodeed xataa aysan heli karin meelaha qaarkood inay oksijiinka ayaga soo helaan taasi ay sabab u tahay dadka ehelkooda inay dhahaan soo gata oo ugu yaraan laba qof ayaana la hadlay nin kamid wuxuu leeyahay waxa ugu yaraan la idiray laba jeer inaan soo gato oxygen aabe ayaa sakaraad ahaa gacanteeda ayuu korkeega ayuu ku geeriyoodo ku nafbaxay laba jeer ugu yaraan $800 ayaan ka bixiyuu leeyahay oxygen anigu awooddeeda aysan ahayn isbitaalka qofku waa un la geeyaa laakiin waxba lagalama soo noqdo marka qofkaas oo kale maxaad ugu jawaabi lahayd oo ehelkiisan uu geeriyooday
hadda isbitaalka dhexdiisa oxygen ama maxaa la yidhaahdaaye dadka laga iibiyo ma jiro incidentis dhacay oo ah in mararka qaarkood inta oxygenka aada u yaraaday mas-uuliyad ayaana saaran oo ah in bukaanku uu badbaado oo aan dadka ku wargelino leanna waxyaabaha caafimaad kamid waxaa kamid in aada transparent u ahaato bukaanada qaarkood ehelkooda waxaan ku wargelinaynay waxaan ka baqaynaa saacadaha soo socdo in transparency maxaa ladhaha laa saacadaha soo socda waxaan la helay oxygenta way ku irabtaa meel kasta oo laga raadsan karo ha laga raadsado maxaa dhacay marka mas-uuliyadda in oxygen inta gabaabsi noqdo oo ay bukaanada ku kastamaadaan inay soo iibiyaan waxaa iska leh oo qaadaya washadaha oxygenka sameeya oo duruufta istiqlaalsaday oo maxaa ladhahay ka faa-iideysta dhibka bukaanka ku jira oo inaga ayagoo inagu wargelin warshadu cilladaysan tahay oo shaqaynayn oo albaabada naga xirtay dallaalo iyo dad aamana xayaalo ganacsataa bukaanada usoo dhex dirsaday oo yiri martiina waa ka joojinay oxygenkii haddaa daganaysay gata oo haantii mararka qaarkood anaga waagi hore aan $28 kusoo iibin jirin haddana aan $50 ku iibsan mararka qaarkood ka siiyay $600 ama $800 waa wax mas-uuliyaddeena ka baxsan waxaan u bandhignay dowladda waxa aan jeclayn runtii in tallaabo aada u adag laga qaado haddii weyskan iyo culeyskan laga baxan insha allahu tacaala waxaa rajaynaynaa in damiirka dadkaas lala xisaabtami doono oo la sheegi doono marka isbitaalka
ganacsatada
inaan bukaanada qaar u sheegno mana aha wax aad kuman u ah mar iyo dhif dhacay laba ama saddex
doctore doctor caawe adinka mas-uuliyadiinii mar haddii saad leedahay ganacsataa meesha soo dhex gasho dadkii ka ganacsanayso mas-uuliyadiinii aawe maxaad ugu dhawaaqi weyseen gurma deg deg in loo baahan yahay dadweynaha ganacsatada dowladda waxoo dhan dadaalkiina ayay dadka saluugayaan dadkooda ay jiran yihiin isbitaalka yaallaan ma aha keliya inay wax soo gadanayaan ma aha keliya laakiin haddana inkastooda waxba heen dabcan saad leedahay qalabka tasiilaadka waxyaaba badan ee dhib uu jiro haddana adinka gargaarkiina ayaa aada loo salugsan yahay
walaal dadaalka waa dhici kartaa laakiin dadaal aada u baaran ayaa sida oxygen lagu helaayo la sameeya mararka qaarkood waxaa wasiirka caafimaadka ee federaalka isbitaalka martiin ay u dhex istaagan tahay haddadan waqtiyaal ka hor ayay naga tagtay xalay shalii dambe ilaa labadii oo dadku angel hurdaan ayay u taagnayd si meel kasta oxygen laga heli kara looga keeno waxa aan dadka kaga soo qaad oxygen kasoo qaadnaa warshadaha magaalada ku yaalay oo laba ah mid ceelasha waxaan haamin kasoo dhaaminaa martiini every hour qofka isbitaalka jooga ayaa kaaga sheekeyn kara runtii waxaa taagan laba gaari oo loogu talagalo keli inay dadka oxygen ugulay gargarayso dadka ganacsada aan sheegayo waxa ay soo dhex mareen waa bukaanada ehelkooda u naxaayo oo banaanka jooga annaguna qofka hadii ku yidhaahdo haantan baan la imiday bukaanka iigu xir lagama celin karo mana controli karna ma soo gadatay mase ma soo gadanin laakiin mas-uuliyad daradaas bani aadamnimada ka baxsan waxaa qaaday dadka ka ganacsanaya qof naftiisa baxayo fursad ka raadinay kaysaska dadka saasoo dhacay marka horena waxa bukaanku guriga ayuu maxaa ladhahay kuiibsanayaa haamanka markuu xamili waayo ama uu qofka xaalad dhimashada ku jiro ayuu martiini lasoo aadaya inta badan bukaanada waxa ah lacag badan loogaga qaatay oo xaalada farfar ay ku galeen markii positive ay noqdaan oo ay martiini ay saluugaan guriga ayay isku dayayaan inay haan dadku ugu gataan lacagta markii cirka loogu dejiyo ayay isbitaalka imaanayaan iyagoo aada u adagtaa in wax laga qaban karo
dhegeystayaashan fursada
oo emergencyga markii la dhigay ku geeriyooday waxa ay maxaa la dhahay yakiin haamankoodii ayga inoo sheegay inay lacag aada u tiro badan kala soo baxeen ay toddobaad ama shan maalin dunyaha ku hayay
dhegeysto kale ayaan qadka siinayaa oo ku jira isla dhinaca magaalada muqdisho walaal soo dhow magaca ku bilow aragti iyo su-aal waxaad nagu dari karto
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sari waa gudaha mahaayadan uu joogo magaalada muqdisho waxaan ka mid ahay dadka heligooda ay ku dhinteen isaal masiin
sax
isaalka waxa weeye شعب هان مثلا هان جوجنا مقدسه بس بنان كمرت إل جوجان مرت جوجي سادش وعدي فرنت وحوله شيء وحسله معها أنا جب كان كمرت هرمال بانكو حيني وحوي أكسجين طبعا حنقول أنا ما كده ما عندنا استار بيسر وحنقول شيء أنا استار مكين ما نهين أنا أكسجين وباهن أنا مديني أنا قال كذا بخير أسيب ليس إنه في عيني أسيب أود بدلنا وجر سأدرك يا مركو حير هذا أنا جا أم حيسنا في الصوم كو حير إنه أو في جنكنا جا يمكو في إنه سأدرك يا مخل أدا عن مثال مسكين أتوقع أن مثال مسكين ما كان وحمر إن ما يشوف سيع أدو إنه وخدره كثير هان قفك مركو وبعض إن قف قف أدو خمسة وعي بنان كانوا وخير أما إهل كي بنان كانوا وعلي هل قف أما الله قف أما الله وقلادي خدينا إنه بقول قف كي وخير وخيري ياودي قاتل لو سين لا حتى فك الناس جو أكتر كثير هان مكان لك كلنا قايب كم بدا بحوي داود قف كل شيء إنه في الخبي واحد عارف لسه أو ما نم تدوس أو ما نم أيضا لسين خاطير تمت كم بدا مكان لك كلنا قف نرتين كها أو ماشي جو أقول كل منا يرمح وسين ويسنا هذي لما قفوا إيش قصة يعني هذا حاضي مزجوا وبكان كذا ماشي ويلي وحكى دريم كرت وحكى لوي ما كقول على أو يصدق قف لما قف كبرن بعد ماشي ما قدر ما كان دريم يعني أكسجين أنت هاس أو بحسن أو جرتو وحكى أو بيري تيحكى لقط كتير لي ماشي كجرتو بس كل مزجوا أنا ضد وتوبرن هين برامج كان ضد عون كر أو حاوي لتة عالي كر
واي
او وحاوي اوتو بارن اني سنهم بان اد ادريمين
واي
وحكر اون دريمين سارا ان مش مامول كو مش جوجو يو دت كو مش جوجو او وحاوي شقالها مش كشقينا اي خطا حرير كو سنهن دت مكا ان دان يان حريرنا اون برانش كان اما وحان يان كل حريرنا مكان انا وحاوي انا كو مغدوين كرا ولي هي اما قف مامول كو مش سرا اما مش مسوكا ku gudbin kara uu leeyahay qof kale taas inaad ku sheegi kara isbadii baan
aan fursada siiyo Dr. Jalaluddin inuu bal nooga jawaabo in maxaad ugu jawaabaysa dhibanahaas sidoo u hadlayo
Stoolal waa ku salaamay waana kulankii ka xumahay ee taaga taasiyeeya aniga waxa aad asina hospitalkan ahay waxaan dhaxdaadanahay qaybaha bukaanada hal hal ayaan xaal u raadinayaa u dhaxmara acquisitionka ama aid walaalka jeegina runtii aad u soo waxaan aaminsanahay hadii ay xaqiiqdaan ama ay ku jiraan in waxay u baahan tahay runtii investigation shaqaalaha anaga isticmaalka nooga shaqeeya shaqaalaha tababaran oo aad u xirfad u leh maxaa dhahay overwhelming ah oo waqtiga loogu talagalay ka badan shaqeeya culayska ay xambaarayaan runtii culays aad u weyn midka caadiga ah inuu yahay ayaa maxaa la xaqiiqaa oo jirta sidoo kale incidentiska qaarkood oo dhaco immediate dimension markii taariikhda ayuu maamulka runtii ku xaliyaa waxay ku habboonayd runtii xaaladda waas uu ka sheekeynayo haddii ay dhab tahay waxaan jeenayaa inay dhab tahay oo
dad badan ayaa qaba aragtida Liibaan dhibka Liibaan uu tirsanayo dad badan ayaa qabo
inta runtii inta aad samaxaalayaan uga abaashayda shaqada oo iyaga dadku ku geeriyooday inoo sameeyay maxaa yiraahdaa gurmad iyo advocacy oo ka mahad celiyo runtii ayagana aad u badan yihiin oo appreciate garay shaqada runtii la qabanayo waxaa waaye dowlad kale u shaqeeya runtii aad u adag laakiin waxa uu hadda waal ka sheekeeyay mas-uuliyaddeeda aniga aan mas-uulka ahay wax la aqbali karo ma aha waa wax inaan investigation ku sameyno oo xal u baahan yacni mas-uuliyaddeena siinaysa hadda ilaahay isdifaacid ahaan ma jirto ama waan kireynaa لكن حنا دري جينا انت بارتان كمن انجليزي تقسمين
واي
حكروا لا تجيب واي قارصود او جد اما كد انسان اما محالي لا اما حولت كرسوجة سو واجهو ان عربي ادريجي في الاسبتال كأي كلب المعان تافن حا سلاي هاي ما اعفير عدالة ما اعرنتي
واي
وحير وكأضال محال وكأضال شيء
دكتور جلال الدين وحاجرته ان كوفيد 19 كاسبتال كمرتيني een saahore buu kugu soo sheegay dad la yaqaano dad een bulshada magac kulaha ka dhex muuqday ama siyaasiin laha ama fanaaniin laha ama culimo laha ama dadka bulshada u dhaqdhaqaaq laha ay ku dhinteen oo la yaqaano dadka qaar kood waxay leeyeen waa hal wado lagu tagon soo noqonin COVID-19 waa masiibo dunida oo dhan saameysay. Wadamadii awood lahaa dhaqaalaha lahaa caafimaadkooda uu fiicnaa ayaa uga dhinteen kumanaan dad, dhowr boqol oo kun oo qof ayaa Mareykanku ay maraysaa dhimashada. Marka wax la dhayalsan kara ma aha, ama adinka aad diidi kartaan. Maxaa intaasi ka baxsan oo olola ah ood samayn kartaan ama aad u bandhigi kartaan dadweynaha haddii waxaan xataa tankin uu ka badnay intaasa masiibo qaran noqon?
walaal horta run waaye, dhimashada sida adduunka ugu badan tahay way badan tahay. Dad badan oo aada caan u ah, dad badan oo maqaano aan ka naxayna ayaa ku geeriyooday coronavirus oo isbitaal martiina ka dhintay. Aniga kula hadlay aabbihii runkii adduunka ugu jeclahay oo qof iga saameyn badan nolosha uusan jirin ayaa isbitaalka martiina ku dhintay oo corona ku dhacay sanadkii hore, maxaa ladhahay weefkii koowaad, oo aan isbitaalka keenay oo saddex maalin aan ku haynay. ma u malaynayo inaan dadaal aabbihii kala hadraday ama aan u yareystay in uu jiro, laakiin ilaahay subxaana watacaala runtii naga doortay oo isbitaalka ayuu ku geeriyooday. waxaana iska xil saarnay in culayska covid-19 ee jira awgeed in intii dadka la badbaadin karo la badbaadiyo runtii. walaal waxaa xusid mudan dadka dhimanaya runtii aaday u badan yihiin, laakiin waxa ay ka yihiin wax boqolkiiba guud ahaan dalka markii la fiiriyo lasdan marka loo fiiro ka xanuunka uu ku dhacayo. dad badan oo caan ah oo ganacsato iyo aqoonyahan iyo generaallo iyo xildhibaano iyo dadka bulshada nugul oo dhan oo isbitaalka soo galay oo iyadana caafimaad ayaa jira oo karaysta. isku celcelis maalinkii isbitaalka waxaa ka baxo oo lagu dhisbaadgarayaa 5-7 qofood oo caafimaaday runtii. waxaan jeclaan lahayn dadku inay caafimaadaan, laakiin bandeemidan wuxuu leeyahay maxaalaa saameyn aada u xanuun badan, wuxuuna degdeg ayuuna dadka ku dilaa oo mutafajayis aada u badan tahay. waxaana la qabnaa oon kala midnahay adduunka oo dhan, laakiin marka la barbar dhigo dadaalka aan bixino tabarteen intay la eg tahay oo aan dhiibano limitationkeeda intay la eg yahay, iyo survival ratekeena runtii waxaa aada iyo aada xusid u mahad in survival ratekeena uu badan yahay. isbitaalka martiin ma aha wani weyn oo ay dadka ku dhintaan, dad badan ayaa ku badbaaya. laakiin waxa culayska sii badinaya waxa waaye sida uu walaalka sheegay, marka isbitaalada kale oo muhiimsan annaga naga fiican mararka qaarkoodle, wax ugu muhiimsan ee oxygen ay tahay ayaa dadka iska soo diiyey oo annaga inoo soo diray. waxaa isbitaalka la keenaa qofka marka 20 beri ka badan daraaga jiifo waxa uu lacag haystay laga furto ayaa isbitaal miskiina la keenaa. isi kale annaga marka qofka hala celiyo uu dhiman rabo ma dhihi karno, waa inaan qaabilnaa daqiiqadaha uu nala jeedo serviska u samayn kara u sameyna hadduu ilaahay naga doorkoyna inagoo ku xanaa u tacsiina. dhimashada ma ahayn waxaan inkirsan nahay, laakiin waxaa u baahan yahay isbitaalka, uma baahna isbitaalka iyo meelaha lagu dabiido coronavirus ma u baahna hadda runtii daliil kaliya, daliil wax tuusinaysa waa u baahan yahay. laakiin isbitaalka wuxuu u baahan yahay kaalmo, wuxuu u baahan yahay daryeel, wuxuu u baahan yahay ugu yaraan moral support, wuxuu kale u baahan yahay in cadaalad la sameeyo, ilaahay looga baqo oo 24 saacad kasoo jeedo loo mahad celiyo service kasta ay qabteen runtii. maanta qof bukaan ah oo isbitaalka badbaado uu baxay hadal uu raayo wuxuu igu yiri dadka soomaalida ah runtii sida waxa aan fikradda aan ka qabo isbitaalka iyo maanta oo la dhisdaad garaynayo wax weynaa iskasii bedelay, laakiin waxaa igu soo dhacaysa dadka soomaalida public in loogu shaqeeyo inay adag tahay oo uu qofku iska aadi karo baraagid, maada public adiga naftaada huraayo ayaad waxaad xambaaraysaa.
waayahay dhegeystaha ugu dambeeyaan siinayaa sida ugu macquulsan wax daqiiqad ka yar aragti ama su-aal haddaad qabto xanuunka covid-19 ku saleysan iyo isbitaalka martini. waxaa ku maqlayaa doctor Jalaaluddin.
maasha allah, magacaygu waa maxamed axmed. waxaan aad u mahadsan usuganahay muqdisho doctorka. halka su-aalo kali aan weydiinayaa waxay tahay door maadaama oo aan wada ognahay marxalada ka jirta dalka, dadkiina aada aysan weyn foojigan yihiin mana foojigno. sometime waxaa arkaysaa dad masfiisyada oo magaalada lagu iibiyo, dad isku baroobeynayo, kadib haddana dib u celinayo dadkaas oo kale. maxaa tala ah oo aa ujeedinaysiin? intaas waa idin aweydinaya doctor.
waa tahay waayahay doctor, waa maqashaa dhegeystahaas?
waarun waa wacyiga jiro kaljar ahaan iyo bulsho ahaanna arrintii u samaysan nahay. su-aashaas runta si general ah waxaan la dhihi lahaa, mar walba ka hortaga ayaa ka dhib yar ka xanuun yar ka dhaqaale yar daaweynta. qofku wuxuu fursad haystaa intuusan xanuunka ku dhicin, dadkan uusan u gudbinin in
طباعه المعمه تعليمها بهذا عاصمات بحيان غير اهم غير عاصمات انه حتى فيس ماسك كما خلي لي الدنيا هي وان عزلك محل هذا اللي يبدا يقف ويبدا يصير ما قلت يبدا بيه مركز فيس ماسك لا تاتي ومحل هاي قفل وقف كل كتب العريس ما يعذر من بدا بناي اذا كل قعمه دقشوا قدام طلباتن البرخم ايضا وحد انا استعمال جدير من بله وكهرتك قيد كمده كل فوزان شها ها إتاظن ميل قرى هتاظن أيضا وابدالي مرقصة وبنوصل هستا فرشب ونفتي سنكو بدالي تتكن في بدالي هذي الرعاة الماما كهرتك يذا أساسية يذا كبد يب تحنين يب كان بطالي يجيك مركة إنا لن حليسك إنا هستا إنا غيرين يسهدي الرعاة الماما كهرتك
aadi aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinaya dr jalaaluddin aad baad u mahadsantahay waad ku mahadsantiin hoosha aad wada heesaan way kaasi waxa uu ahaa dr cabdirsaaq yuusuf axmed jalaaluddin oo isagu ah agaasimaha isbitaalka martiin ee magaalada muqdisho intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doona dhageystayaal toddobaadka dambe hadii allah uu dalo ogolaado haatan sidaas iyo nabadgelyo
سهر عبد احمد اي تاسيا هايدي برنامج كي ويتان كدغيستها هلكا نغلا سوتانا ولانتا اف سوماليغا اي في او اي
ولي وحا نغا دغيسانيسان واشنطن حنونكا كوفيد 19 اي وكينو فيروس كا كورونا فيروس وحا او ساميه غنعسغي ادونكا لغا سو بلابو سوتدالكا غاديدكا كلا غديسان سيدا دياردها اي مراكيبتا اسو سوتدكا ددكا اي غاديدكا دوكاميسغا عاديغا dhinaca kaleetana waxaa hoos socda dagaal aan muuqan oo ganacsi oo ay dowladaha qaarkood iskula jiraan ruushka iyo sacuudiga ayaa tusaalaha uu yahay oo iminka ay ka dhex aloogsan tahay haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaynoo haya oo soo diyaariyey cabdixaafid cawl ismaaciil
ka soo bilow isu socodka dadka caadiga ah dugsiyada iyo jaamacadaha wax laga barto meel kastoo ay dadku isugu yimaadaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha laga cayaaraba saameyn muuqata ayuu ku yeeshay xanuunka covid 19 ee uu keeno coronavirus haddii aynu eegno haddaba dhinaca ganacsiga ruushka iyo sacuudiga ayay u muuqataa inay xaaladi ka dhex abuurantay سعودي waxa uu sheegay inuu saliid badan soo saaray isagoo ula jeeda ruushka maxamed caalin waa aqoonyahan ka faalooda arimaha caalamka waxaana weydiiyey qaabka uu ganacsiga saliidda u sameeyay xanuunkani
waxa weeye ee adduunyada aan ku noolahay xanuunkan caabuqan coronavirus ee dilaacay waxa uu saameyn iyadoo murankii uu isla markiiba bilaabmay OPEC oo aanu ruushku ku jirin iyo sacuudiga waxa uu saameyn ku yeeshay markaa dhammaan iskuulladii baa la xiray magaalooyinkii baa la xiray tareemadii baa la joojiyey diyaaradihii baa la joojiyey marka energiguna waxa weye waxa ugu badan ee bini-aadamku isticmaalaan marka waxa dhaqaalihii adduunka ama maraakiibtu wax qaadaysay ama diyaaradii wax qaadayay ama muxuu ahaa warshadihii soo saarayay productionka oo ahaa qalabka la isticmaalo oo nooc kasta ah adduunkuna waxa la leeyahay 50% alaabta waxay uga timaadaa china adduunka maanta lagu nool yahay marka hadday arrintii saameyn ku yeelatay waxaa noqotay in mataqaanaa adduunyada ay kala xiranto gaar ahaan wadanka china oo adduunka kale ka go-o koonfurta kuuriya ee adduun kale ka go-do talyaaniga ogtahay adduunka cuntada iyo dharka inuu soo saaro adduun kale ka go-o in mataqaanaa maraykanka ku dhawaaqay inuu yurub iyo mataqaanaa maraykanka kala go-o marka shidaalkiibuu saameyn ku yeeshay dadkiibuu saameyn ku yeeshay dhinaca kasta caabuqa ugu dhibaatay
dadka ka faalooda siyaasadda caalamiga ah ayaa aaminsan in dalka ruushka la doonayo in madaxweynihiisa xaalad dhaqaale lagu abuuro sababtaasna uu sacuudigu saliidda u soo saarayo oo u badinayo ruushka maxaa arrinkan uga meel yaalla sacuudiguse ma kaga adkaan doonaa dagaalkaasi waa kan mar kale maxamed caalin
waxa weeye ururka OPEC oo la aasaasay 1960-kii oo ay aasaaseen founderska iraan sacuudiga kuweyt ciraaq iyo wadanka venezuela iyo markii dambe qatar soo gashay ruushku seefad buu ka yahay ruushku member kama aha ruushku iyo nuri member kama aha OPEC marka dhibaatada jiro ruushku waa wadan wax soo saar marka adduunka laga hadlay shidaalka wax soo saarka shidaalka adduunka lambar one waxa ah maraykanka lambar two-na waxaa noqonaya wadanka sacuudiga kadib canada soo gelaysa china soo gelaya halkaasuu ruushka soo gelaya marka maadaama hadda shidaalka ugu kuwaalatiga badan adduunka sacuudiga iskale shidaalka adduunka ugu badanna sacuudiga iskale marka sacuudigu waxa kale u dheer u haystaa dahab marka maadaama putin uu 20-kii sane ugu dambeeyey siyaasadda ruushka uu ku jiro ayaa hadda waxa cabsi laga qabaa inuu markii shalaaji soo taago dagaalkii siriya socda marka sacuudigu dharka ayuu dhigtay wuxuu leeyahy waxaan doonayaa inaan tuso inaan kula dagaalamo dalka Ruushka shidaalka oo aan shidaal jaban keeno oo aan keeno meeshii uu taagnaa 30 sano ka hor meel ka jaban ilaa aan gaarsiiyo fuusto shidaalka ah ee cayriin $20 marka waxaa dhici kartaa inuu ahaa 20 sano ka hor $70 ahaa $100 marka dagaalkii ciraaq ee dhacay kuweyn oo kale marka waxa adduunka la yaaban yahay geesinimada sacuudiga muujinaya sacuudiga wuxuu leeyahay dabal baan ka dhigaya oo waxaan gaarsiinayaa 2 million
dowladda Mareykanka sidee ayay u aragtaa dagaalkan sacuudiga iyo ruushka ee ganacsiga saliidda cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka ayaa su-aashaasi ka jawaabaya
runtii arrintaasi aad bay Mareykanka u saameysay sababtoo ah waxaa jiray inkastoo uu cudurkani dhaqaalaha Mareykanka oo dhan wax weyn u geysanayo haddana marka la fiirsho saliidda waxaan loo yaqaan gaaska iyo sheel saliidda sheelka loo yaqaano xoogaa ka qaalisan midda ay soo saaraan sacuudiga iyo waxay ahayd meelaha ugu korida badan oo dhaqaalaha runtii layslahaa Mareykanku waabu ka kaaftoomayba saliid dibadda laga keeno wuxuuba xataa bishii hadda Janaayo lasoo dhaafay uu rabay inuu u dhoofiyo oo u iclaamiyey inuu u dhoofiyo saliidda China iyo dhulkaas taas ayaa keentay markaas in Ruushkii ay ka xanaaqaan arrintaasoo iyagu ay suuqa u arkayeen marka waxaad moodaa dagaalkan hadda inuu Mareykanku si dadban ugu jiro inkastoo hadda ay hor socdaan Ruushka iyo Sacuudiga oo iyagu yareynaya productionki ama kordhinaya productionka ama wax soo saarkii saliidda sicirkiina uu markaa aad u jabay waxaad moodaa in ay salka ku hayso taas Mareykanka oo iyaduna suuqa soo gelaysay marka Mareykanku aad buu dagaalkaas uga xun yahay gadaal buuna uga lamaansan yahay oo arrinta weliba Sacuudiga baad moodaa inay hadda isku dhinac yihiin oo laleeyahay Sacuudiguna wuxuu rabaa inuu kaga mooso dhibaatada Ruushku u geysan karo saliidda Mareykanka.
Dalalka Afrika ee saliidda soo saara sidee ayaa dagaalkan wadamada ka waaweyn ku jiraan uu u saameynayaa waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Wax weyn bay u saameynaysaa sababtoo ah markii uu bato wax soo saarka sida hadda Sacuudiga oo kale waxaa la leeyahay ilaa iyo 4 million oo fuustay ku darayaan bishiiba oo hadda laga bilaabo bishan Maarso iyo wixii ka dambeeya. Ruushkuna sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu wax soo saarkiisa uu kordhiyo marka markii ay wax soo saarku bataan oo dalalka saliidda badan haysta ama Ruush Mareykan Sacuudi ha noqdee waxaad moodaa kuwan yaryaroo Afrika iyo dalalkan soo koraya xataa Latin America iyo wax soo saarkoodii iyo dhaqaalihii ay kaga tiirsanaayeen xagga saliidda waxaad moodaa inuu aada hoos ugu dhacayo sababtoo ah waa demand and supply mar haddii maaragtay soo saarku uu bato oo saliiddu ay adduunka dhan qarqiso waxa weye qaynihii baa dhacaya qaynihii hadduu dhacana dalalkii dhaqaalahoodu sida Nigeria iyo dalalkii uu saliidda ku tiirsanaa oo wax soo saarkooda ugu weyn ay saliiddu ahayd ayadana dhaqaalihii dhulku gelayaa waxa laalihi waxay qiyaasayeen oo dhan dhaqaalihii waa jabayaa sicirki baa jabinaya wax soo saarkoodii marka waxaad moodaa in arrintaasi ay aada u saameyn doonto dhammaan ama Latin America ahaato ama Afrika ahaato cid allaalihii ciddii ku tiirsanayd wax soo saarka saliidda ilaa iyo dagaalkan hadda uu joogsado OPEC iyo ay heshiis galaan Ruushka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintaasi isugu kaay soo dibriday halkaasii aad ka dhageysanaysaana waa Washington.
kana dhegeystayaal waa barnaamijkii dhaqanka Axmed Farax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, warasadu waalidka dhalay tilmaamaha qaar ayay ka dhaxlaan, midabka waa ka dhaxlaan, inta hore oo dabeecadahooda ka mid ah waa ka dhaxlaan, codka iyo arrimo kaleba waa suuragal inay ka dhaxlaan, markay dhintaanna xoolihii ay tabceen ayay ka dhaxlaan. Laakiinse waa su-aale awoodda curinta maansada waalidka ma laga dhaxlaa oo warasadoodu sidoodii gabyaa iyo geeraarshe ma u noqdaan? Jawaabtu mid qura ma aha, maxaa yeelay waxaa loo soo joogay rag iyo dumar aan tiro badnayn oo sida waalidkii dhalay ama si u dhow wax u curin kara. isla markaasna waxaa badan qaar aan awooddaas lagu abuurin. Welibana maansooyinkii waalidkood tidiyey aan si hagaagsan u warin karin, waxbana aan ka sheegi karin. Sidaa daraaddeed, in badan oo ka mid a maansayahanadii waaweynaa ee soo maray taariikhda suugaanta Soomaalida, warase iyagii oo kale a kama ay tegin. Tusaalena waxaa u ah reega ugaas Sayid Maxamed, Faarax Nuur, Sheekh Axmed Gabiyow, Samatar Baxnaan, Qamaan Bulxan, Cabdigalayax, Faarax Shuuriye, Aadan Carab, Faarax Afcad iyo tobannaan kale oo xilliyo kala duwan magacoodu dheeraaday dadweynaha Soomaalida degaamadiisana ku kala noolaa. Waa inta aan ogahay ee maansayahnadaas oo idili ifka kagama ay tegin rag iyo dumar ay dhaleen oo tabtoodii maansa curinta loogu kumiyo. Hase ahaatee, marmar ayaa waxaa la arkaa qof qof awoodda maansa curinta intuu waalidkiis ka fiirsaday gabayo wanaagsan tirin kara, welibana kuwii aabbihiis in badan ka qaybsan looguna irkan karo. Waxaa ka mid ahaa Allaha u naxariistee Guhaad Cabdigahayro Cabdigahayr oo aabbihiis ahaa gabayga ka raacay. Waxaa iyana ka mid ahayd Xaawo Jibriil oo Buraanburka iyo gabaygaba wax ku curin jirtay kana fiirsatay aabbaheed Jibriil Maxamed Ciise. Waxaa kaloo ka mid ahaa Warsabe Ismaaciil Mire oo isna aabbihiis Ismaaciil gabayga ka raacay, inkastoo aanu sida odayga u badsan jirin wax qumanna aan laga hayn. Ugu dambaystana waxaa ka mid ahayd haweenay Cawo la oran jiray oo u dhalay gabyaagii caanka ahaa Cali Dhuux Aadan, taasoo tixihii ay tirin jirtay wixii laga soo gaaray aan barnaamijka maanta ku soo qaadi doono. Cawo oo cawahibe lagu koolkooliyey waxay ka mid ahayd hablo dhowra oo ilmo Cali Dhuuxa, isaga qudhiisuna uu magacyadooda laba meedis ku sheegay. Waa laba meedis oo malahayga uu hablaha ku hirgelinayay, isla markaasna uu ku muujinayay siduu ugu hanweyn yahay yaradka laga siin doono farabadnaantiisa. Yaradka marka lasoo doono, isagu ku hodmi doono, qolyaha guursan doonaana ay ku cayroobi doonaan. Wuxuu yidhi, cawahibo cibaadiya wax dheer caasho iyo naado, kuwaasaan itaan calan ku xiro qura ku cayreen. Tu markaas gaban ahayd oo iyana ina Cali Dhuuxa lana oran jiray Maadhiin ayaa markii labadaas meelis maqashay masayrtay, waxay ka xumaatay inaan iyada gabayga lagu darin. Kolkaas bay inta aabbaheed u tagtay waxay ku tiri, maxaad aabbow aniga hablaha iga reebtay? Markaas buu u tiriyey laba meelis oo iyada uu gaar ugu xusay. Wuxuu yidhi, ninka maagay Maadhiin calaa iila maan darane, muxuu maali doonaa hadduu mahese ruuxeeda? Cawahibe waxaa la siiyey wadaad oo Maxamed la oran jiray, kaasoo ula kacay dhulkii reer aabbaheed ka fog iyo degaanada Qabridaare, halkaasoo ay ku reerowday. Waa dambe ayaa loogu soo waramay aabbaheed Cali Dhuux oo inta aad u gaboobay jircay, cid si gaara daryeelkiisa ugu jeebanina aanay la jirin. Halkii bay ka soo hilaatay iyada oo mid ay uurka ku siday mooye caruurteedii kale allahood iyo ninkii dhalay ku ammaanaysatay. Hase ahaatee, intaysan anba bixin ayaa wadaadkii ay u dhaxday iyo reerihii ay duddada ahaayeenba ku dhegeen. Waxay ka codsadeen inay sulcaalkeeda baajiso si dalagga bislaaday ee beerihii ay tabceen ay ula goyso, markaas kadibna ay aabbaheed u kacdo. Laakiinse taladaas waa la marsiin waayey, waxaana laga haray markay tirisay tix gaaban oo ay go-aankeeda ku muujisay. Waxay leedahay, xoog aan beera ku gooya haddaan lahaan lahaa dhulkanba ma joogeene, askaraha dowladuhu qoranayaan intaan galo ayaan aabbahay xeryaha u buuxin lahaa, ama roobda ay geeli la baxay ee jifada aan ahay laga mooro duugay ayaan nimankii qaaday ka soo dhicin lahaa. Waxaa tixdaas laga hayaa, aw Maxamed, Cali Aadan baa kaa itaal daraane, asligaba ma joogeen haddaan ooda goyn karo ee askaraha kor aan galo duqay agas ma waayeene? Sideed buu kadib markuu aabbaheed dhintay oo ay wax ka aastay ayay cawo reerkeedii ku soo laaba. Wax yar kadibba wadaadkii qabay ayaa isna geeriyooday. Kolkaas baa loo soo saftay in la dubaalo ayaa loo tartamay, sida tixda soo socota ka muuqan doontana wisinkaas qof caruuri ku harsan tahay ma ay ahayn. Dabadeed raggii dumaasheeda doonayay ayay midmid u weydiisay inay yarad ka bixinayaan in kale. Markay weyday cid hawraarsan ugu jawaabta ayay tidhi sastix ay ku sheegayso inaan guurkeedu milgal ahayn, marba haddii inta laga doono aan guray oo walaalkeeda yarad la siinayn. Shirib hoosaadka ayay u dhalatay oo markaas cabeefnimo isku waraystayna aan xoolaha laga bixiyo wax ka gaari doonin. Kolkaas bay raggii inay dumaalaan doonayeen midkood waxay ku tidhi, haddii aanan gurbood kuu dhalayn oon gooyo ubadkayga oo aan gaankii ila dhashay iyo guray la doonaynin reer goradkan caydha, haddaan yaradku gaaraynin guurkeenna muxuu tarahayaa, laguma guulaysta. Badi dambe oo muddo laga joogo geeridii aabaheed iyo tii ninkeedii ayaa cawahibo iyo duddadii ay wada deganaayeeni waxay u guureen degaanka Doolood oo malaha markaas roobab fiicani ay mareen. Waxayse ahaayeen aryihii iyo dumar keliyahe, raggii iyo geelii wax kalama socon. Maalintii dambe ayaa dhallinyaro geeltiro ah oo reer Dooloodii waxay arkoodeen dashaanti timatidacan oo ay cawo dhashay. Way la hadleeno haddiiba guur ku soo qaadeen, hase ahaatee way diiday. Markaas bay af muggiis ugu sheegeen hadday nabad ku raaci weydo inta dhabar garaacaan inay xoog kula tegi doonaan. Markaas bay hooyadeed arrintii ku dhibcisay, cawana inta gabadeedii iyo balqabadeedii madaxa ku adkaysay garbasaartiina dhexda ku xiratay ayay isu diyaarisay inay gabadheeda daafacdo oo aan qasab lagula tegin. Hase ahaatee taasi suuragal uma noqon. Markay inta nimankii yimaadeen gabadhii xoog kula tageen, habartiina ay dhinac isaga tuureen, kolkay isku dayday inay gabadha ka dhigato. Dabadeedna waxay tirisay tixdan calaacalka ah ee wixii ku dhacay ay ku sheegayso. Waxay tiri, ka wilkiyo markii aan gabada gow iskaga siiyey gudub markii la ii riday, haween maraha gaashaane ma ganooday sida ruux buka oo guga la aasaayo, ma gurxamay sidii aakhasaas garabka loo saaray, sidii inaan gumeed reer la yaal, ma u ilgabad leeyey sidii aniga oon gorod ka dhalan, ma u gabaday caaw. Tixaas qirada leh ee farshaxanimadu ka muuqato wax aan ahayn cawahibo lagama hayo, waxayna ila tahay haddii ay bulshadeeda dhiirigelin ka heli lahayd inay tirin lahayd gabayo aan kuwii aabaheed ka dhicin oo Soomaalida dhexdeeda magaceeda ku waarin lahaa. Laakiinse yeelkeede waxaan halkan mahadnaq u marinayaa marwacaashe Xasan Dabayre oo London degan, sheekooyinka cawahibo iyo tixaaha la socdana iyadu ku deeqday. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka geeduhu maanta halkaa haynoo jooga wayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Tahay markana bal waxaan eegaynaa dhinacii heesaha, haddaan bal haabtoon soo qabto codka baxsan Sayid Khalifa iyo heeskii hablaha geeska. Hey ya, sitar saday gufaniyo, gula madiriro.
gobahanna fuagiyo halka la isku gowraco